Sociální demokraté ve vládě narazili s plánem poskytnout všem dětem školní obědy zdarma. Proč chce ČSSD platit obědy i dětem milionářů? Nestačí tímto způsobem podpořit žáky ze sociálně slabších rodin? A proč chtějí sociální demokraté omezit okruh témat, o kterých by se mohlo hlasovat v celostátním referendu? Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je poslankyně, předsedkyně Komise pro ústavu poslanecké sněmovny a také bývalá ministryně školství z ČSSD Kateřina Valachová. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Hezký den a hezkou slyšenou vám i posluchačům.
Vláda včera odmítla váš návrh na plošné proplácení obědů ve školních jídelnách. Chtěla jste, aby stát platil obědy všem dětem ve veřejných mateřských školách a na prvních stupních základních škol. Berete tu bitvu jako prohranou nebo se ještě budete snažit všechno zvrátit tady v poslanecké sněmovně?
Tak určitě to jednání v poslanecké sněmovně teprve začíná a nám jde hlavně o to, abychom našli řešení pro dvě situace. Za prvé, jak podpořit a pomoci rodinám s dětmi, podotýkám všem rodinám s dětmi, protože nemáme pocit, že by rodiny s dětmi v České republice pojídali na snídani kaviár a jezdili na Kanárské ostrovy. Zkrátka náklady a investice, které samozřejmě rádi jako rodiče do svých dětí dáváme, jsou veliké a my chceme pro rodině podporovat rodiny s dětmi v České republice, tak to je první věc. No a druhá věc, řekněme, to je druhá moucha, kterou jsme tím návrhem zákona chtěli zabít, a to je to, že pro nás absolutně nepřijatelné, že máme ve školách stále 100 000 hladovějících dětí, což jsou zejména tedy děti těch rodin, které žádné dávky, to je velmi důležité se zapamatovat, žádné dávky a přídavky nepobírají, zkrátka jejich rodiče mají tak nízké příjmy, že bohužel jsou nuceni šetřit i na školních obědech.
Jsou to děti, jejichž rodiče neberou ani přídavek na dítě?
Přesně tak. My jsme
to znamená, že příjmy těch rodin jsou vyšší než 2,7 násobek životního minima?
Ano, tady pro posluchače, protože jsme trošku jak v Bradavicích, že jsme zaklali 2,7 násobek životního minima, ale asi, aby si posluchači představili, je to o tom, že pokud dva dospělí lidé, tedy rodiče, mají dvě děti, tak ta hranice přídavku na dítě je zhruba 24,5 tisíce, včetně tedy podotýkám nákladu na bydlení, a to si každý rozpočítá, že to není nějaká extra velká částka. No, jakmile máte o korunu víc, tak nedostanete nic. A my jsme k tomu skutečně přistupovali, k tomu našemu návrhu tak, že řada zemí v okolí, například Slovensko nebo Maďarsko, ale dále například Velká Británie nebo Finsko, opravdu vnímají školní stravování tak, že součástí školy, v mateřské škole je to jasné, tam zkrátka ty děti jsou celý den. No a na tom prvním stupni základních škol, tak přece jenom všichni víme, že jsou to malé děti, přece jenom ještě stolují, mají nějaké návyky,
etiketu. Proto to považujete za důležité.
Přesně tak.
Vy máte zjištěno a jste přesvědčená, že těch 100 000 dětí, které nechodí na obědy, když to budou mít zadarmo, tam chodit budou?
Co se týká vlastně toho našeho návrhu, toho přístupu, tak byť samozřejmě stojí peníze a to jsme nikdy nespochybňovali, tak on je příznivý v tom, že se dívá na děti bez ohledu na to, jak bohatá je peněženka jejich rodičů. Vy jste to řekl na začátku. Na jednu stranu může každého nakrknout, včetně mě nebo vás, že takzvaně děti milionářů by také seděli za tím společným stolem ve školní jídelně s ostatními dětmi, ale
důležité říct, že myslím, že takhle to už je. Nebude vadit, aby tam seděli, ale otázka je, jestli jim to má platit stát.
Ne, ale musíme si říct, že takhle to už je. Dneska vlastně stát dotuje všem dětem bez rozdílu, tak je to správně, protože ve škole, ve veřejných školách bychom měli dbát na to, aby všechny děti měly stejné šance. Je to o rovnosti šancí, což mimochodem je konzervativní hodnota, to není nějaký socialistický experiment. No a jde o to, že už dneska všechny děti, ať jsou jejich rodiče jakkoliv bohatí, tak mají ze 70% ty školní obědy dotované. Já si myslím, že to je správně, protože to školní stravování není jenom o tom, že se najím, ale je to samozřejmě i o tom, že jsem ve škole dopoledne, jsem ve škole odpoledne, ve školní družině, jsou tam děti i přes oběd, a jde o to, jestli těch 35 nebo 25 korun doplatek během toho jednoho dne mají školy tam a zpátky účtovat, jestli chceme mít to riziko, že 100 000 dětí hladoví v našich školách, což mě přijde skoro jako informace z 18. století a ne z roku 2018, a jestli si jenom řekneme, že je to nějaký způsob pro rodinné politiky, kde řekněme, takovouto dotaci rodinám nikdo neukradne, dětem to také nikdo nesebere, a zkrátka každé běžné rodině, úplně průměrné pracujících rodičů, by to přineslo na ty dvě děti 12 000 ročně, to je celé. A není to
někomu
dávka.
Možná 10 není to, tisíc, protože není to, jsou prázdniny.
Není to dávka. Jo, dá se říct, že vlastně, co mě osobně vadí na tom, že my se v České republice na děti hodně díváme skrze ten sociální systém, neustále strkáme do nějakých škatulí hmotné nouze, přídavku na děti, pořád se na ně díváme skrze nějaké testování a hranice a každý asi ví, že jakmile řeknete nějakou hranici, tak vždycky se vytvoří nějaká šedá zóna, která je nespravedlivá, protože jste třeba o korunu bohatší a potom přijdete o 1000 korun měsíčně.
Přesto. Jak byste vysvětlila voličům ČSSD, že stát bude platit dětem milionářů obědy? Proč zdaní těch lidí, ne, každého z nás, má platit stát oběd dítěti milionáře?
Je to provokativní otázka. Já vlastně nechci takhle tu debatu vůbec vést.
Ale je to tak.
V tom návrhu se nečiní rozdíly mezi dětmi. Já si myslím, že to je správně. Do veřejných škol chodí děti i milionářů a nic neplatí, i třeba děti pokladní, dělníků, moje děti, vaše děti a přistupujeme k ním rovně. Tam jde jenom o to, jestli
můžeme to
školní,
stáhnout i na vaše děti. Mají vaše děti při vašem příjmu mít od státu oběd zdarma?
Z hlediska školního stravování nejde o to, jestli moje děti budou mít oběd zdarma. No to takhle ta debata přece nemůže být vedena. Tam jde o to, jestli chceme vyřešit 100 000 hladovějících dětí, jak to uděláme.
Promiňte, a to se vyřeší tím, že vaše dítě a děti milionářů budou mít ten oběd zadarmo?
Ne, to ne. Tam jde o to, že jak jinak, než tím, že si řekneme, ano, školní stravování chceme vnímat jako součást vzdělávání, chceme ho všem dětem zajistit bez ohledu na příjmy rodičů. A tak, jak chodí děti do školy a neplatí za to nic ve veřejných školách, tak, jak mimochodem, a to nikdo nerozporuje, ku podivu, mají dnes všechny děti, všichni žáci a studenti slevu na jízdné v dopravních prostředcích, také se tam netestuje, jestli moje nebo vaše dítě vstupuje do autobusu. Já si myslím, že je strašně nefér to debatu vést takhle. Milionářů je velmi, bych řekla, malé množství. Upřímně řečeno, většina z těchto skupin podle mého soudu ani děti ve veřejných školách nemá, to je jak první věc. A druhá věc, co se týká, řekněme, té provokativní otázky směrem ke mně, tak je důležité se podívat, jak jsou na tom rodiny s dětmi obecně v České republice. A není to tak dávno, kdy ještě více jak 60% rodin s dětmi bylo na hranici chudoby. A tahat se o to, jestli poslanec nebo poslankyně ušetří 25 korun nebo 35 korun za své dítě a stavit proti tomu to, že nás nezajímá 100 000 hladovějících dětí, které těmi dávkami neřešíme, to je důležité říct, tak to není fér a je to jedna z možností. My jsme určitě připraveni na to se bavit o tom, jak to udělat jinak, tak aby třeba lidi neprovokovali tady tyhle otázky, aby to nevzbuzovalo dojmy
z hlediska plýtvání. Mohl vypadat, vy jste určitě, jasně řekla, že určitě, ten návrh, určitě. Aby to odpovídalo pravidlům pro přídavky na děti, tak jak to navrhuje ministr školství. Že ta laťka je pro vás příliš nízko. Kde by ta laťka mohla být podle vás?
No víte, ty přídavky na děti bez dalšího, pokud bychom to neupravovali, ale víte, že se snažíme, jak ČSSD, tak hnutí ANO, najít nějaký kompromis, tak teď jak to je, tak ty přídavky na děti opravdu míří na ty nejchudší a zejména se jedná o rodiny, které nyní pobírají dávky a my vlastně zase vyrábíme další dávku, že jim něco dáme. My jsme chtěli mířit na všechny rodiny s dětmi a nemá smysl zmiňovat několik desítek milionářů nebo několik stovek lidí s vyššími příjmy, ale na tu většinu rodin s dětmi. A tam jde o to, že vlastně přídavky na děti žádným způsobem neřeší pracující rodiče, kteří mají nízké příjmy a pro které by to zkrátka znamenalo, jak říká 12 000 ročně, které by bez pochyby investovali do volnočasových aktivit
dětí. Kde by měla být ta hranice? Jak byste ji chtěli stanovit?
My bychom si přáli, aby ta hranice byla výš a aby vlastně ředitelé škol, tak jak je to dnes, mimochodem z hlediska toho dotačního programu, který jsem prosadila ještě jako ministryně školství před 3 lety, tak aby ředitel školy dostal finanční prostředky ze státního rozpočtu pro, řekněme, nějakou těžší sociální událost, protože my víme a máme zkušenost, že právě ředitelé škol a školy samotné nejlépe ví, kde, řekněme, dojde k nějaké mimořádné situaci, může tam být úmrtí v rodině, může tam být situace nějaké situace, kdy to je samoživitel, samoživitelka, tak aby zkrátka ředitelé škol měli prostředky a podotýkám bez administrativy, bez papírování, takovému to dítěti ten oběd zajistit, aby tam, řekněme, bylo nějaké přechodné pásmo a abychom se na ty děti opravdu nedívali skrz dávky a nehnali je na úřad práce.
Kolik takových peněz by ředitelé měli dostat?
Tak z hlediska, řekněme, toho nákladu nyní, tak jak ten vládní návrh nebo návrh ministerstva školství byl projednán včera na vládě, tak nám tam hodně vadilo a trápilo nás, že ačkoliv se tvářil, že, řekněme, je levnější a to by mohli mít posluchače radost, protože měl stát miliardu 400 milionů. Tak my jsme
oproti
s hrůzou,
více než 5 miliardám, abychom dodali?
Ano, správně. Tak my jsme s hrůzou zjistili, že sice takhle to vypadá levnější, ale že vlastně za prvé míří úplně na jiné děti, než které my potřebujeme vyřešit, to znamená, to jsou ty pracující rodiče s nízkými příjmy, to je za prvé. A za druhé, že do celých 43% té částky, kterou jsem zmínila, schlamstne administrativa, zkrátka papíry, úředníci.
Dobře, tím modelem, který vy jste popisovala, by tohle to odpadlo. A v tom případě, kdyby to byla ta 1 miliarda něco a šla přímo ředitelům škol, tak to je pro vás přijatelné?
Tak by to bylo, tak dejme tomu, že my bychom si představovali, aby se rozšířila ta možnost řešit bezplatné školní stravování nejenom směrem k těm dětem, co pobírají přídavky na děti, to je asi 180 tisíc dětí, ale aby tam bylo, řekněme, nějaké přechodné pásmo, abychom vyřešili opravdu ty pracující rodiny s nízkými příjmy a jejich děti samoživitelů a samoživitelek, a tam by se jednalo o dalších zhruba 200 až 250 tisíc dětí. Ale pořád by to byla, řekněme, polovina proti tomu, řekněme, optimálnímu návrhu, kdybychom zkrátka
takže
se rozhodli.
Do 3 miliard.
Ano, přesně tak, kdybychom se rozhodli, jak školní stravování vnímat v rámci rovnosti šancí jako součást vzdělávání, ale to je společenská debata, my to nenutíme jako jedinou možnost a jsme připraveni diskutovat ve sněmovně o tom, kde ta většina je, ale rozhodně nechceme udělat levnější návrh, který nic nevyřeší.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně, bývalá ministryně školství a předsedkyně sněmovní stále komise pro Ústavu České republiky Kateřina Valachová z ČSSD. Pojďme teď k jinému tématu. Ústavně právní výbor sněmovny se zítra bude věnovat zákonu o celostátním referendu. Ve sněmovně leží už skoro rok hned 3 návrhy příslušného ústavního zákona. Vy jste spolu s dalšími poslanci ČSSD spoluautorkou jednoho z nich. Další návrh předložilo SPD, třetí komunisté. Proč podle vás potřebujeme v současné době zákon o referendu?
Tak sociální demokracie se k té možnosti lidí vyjádřit se v referendu během funkčního období poslanců, senátorů staví dlouhodobě pozitivně. My jsme vlastně předložili návrh už
dobře,
v minulém.
Ale proč? Proč ano, ho potřebujeme?
Hned to řeknu. Už v minulém vlastně funkčním období společné koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU ČSL. A proč? Určitě si všichni všimneme, že lidé mají zájem se vyjadřovat k věcem veřejným, řekněme i přímo, nejenom skrze své zastupitelství. Ať poslance nebo senátory. A my se domníváme, že nějaká možnost o zásadních otázkách ve společnosti lidem dát možnost se veřejně vyjádřit a potom, že se s tím politici musí vypořádat a musí vzít ten názor lidí v potaz, je správně. Zkrátka je to vyšší účast lidí na věcech veřejných. To je fér, ale rozhodně se nepředstavujeme jako sociální demokraté, v tom se třeba zase lišíme, proti SPD nebo možná i proti komunistické straně Čech a Moravy, že by lidé tímto způsobem měli úplně zapomenout na to, že mají ty volené poslance a senátory a že především oni jsou odpovědní spravovat zemi tak, jak si lidé ve volbách objednali.
Jste říkala, že by se mělo hlasovat o zásadních otázkách. Na druhé straně už ten váš původní návrh obsahoval řadu výjimek při jednání ve vaší komisi, přibývaly další výjimky. Jak to vypadá tedy teď? O čem by v referendu nebylo možné hlasovat?
Tak asi, co řeknu jako novinku směrem k posluchačům, tak opravdu v rámci debat stále komise pro ústavu jsme našli většinu a zhodu na tom, že by ten budoucí zákon a referendum neměl umožňovat jakékoliv změny ústavy. Zkrátka jakékoliv. Všechno, co máme v ústavě, ať je to otázka toho, že máme pana prezidenta, že máme poslaneckou sněmovnu, senát, že máme nezávislé soudy, máme státní zástupce. Zkrátka všechna tahle obecná pravidla, která máme ve své ústavě, si nepřejeme měnit jen tak všeledovým hlasováním.
Co dalšího?
To je asi důležité zdůraznit. Potom, a tam nejsou politické strany, řekněme, ve většinové shodě, ale například ČSSD a Hnutí ANO nebo i Pirátská strana se nepřejeme, aby bylo možné, řekněme, zrušit tím všelidovým hlasováním naše závazky, které vyplývají z hlediska bezpečnosti například se závazků v NATO, anebo směrem k členství v Evropské unii. A to není proto, že bychom lidem chtěli brát možnost se tímto způsobem vyjadřovat, ale myslíme si, že pokud by jsme něco takového chtěli někdy všelidově rozhodovat, tak by na to mělo být speciální zákon, mělo by to být to všeobecné referendum a měla by tam být jiná pravidla. A je to zkrátka proto, že pokud někam vstoupíte, tak máte závazky nejenom, řekněme, k občanům a mezi sebou, a to samozřejmě můžeme změnit názor jako občané bez pochyby, ale také máme závazky k ostatním zemím, ke světové bezpečnosti, k ekonomickým vztahům třeba v Evropě, k sociálním jistotám, a tam už je potřeba být přece jenom obezřetní, jakým způsobem.
A myslíte si, že lidé by nebyli obezřetní?
No, můžeme mluvit o tom, jak se na to třeba dnes dívají lidé ve Velké Británii, jestli byli obezřetní, protože, jak víte, odhlasovali si vlastně vystoupení z Evropské unie. Málo kdo ví, že to vlastně odhlasovala menšina, právě protože to ten zákon o referendu umožňoval.
Ale je to platný závazek, ano, a teď tak. K Brexitu teď se, směřují. Tak. To znamená, podle vás je bezpečné takovou tu otázku v referendu v Česku nikdy neumožnit?
Ne, jak už jsem zmínila, já bych se nebránila tomu něco takového umožňovat, a to se netýká tady Evropské unie a vystoupení, to v žádném případě. Já tady nechci debatu o Brexitu, to se rovnou přiznám bez mučení vašim posluchačům. Ale z hlediska některých mezinárodních smluv se dokážu představit, aby lidé se k ně vyjadřovali v rámci všeobecného referenda. Ale co se týká například Evropské unie nebo NATO, jak už jsem říkala, to přece souvisí opravdu s velmi zásadními věcmi v České republice, tak tam, pokud by nějaké takové hlasování bylo, tak speciálním zákonem o speciálním referendu a zkrátka ne, řekněme, tím běžným lidovým hlasováním. Jde o to, že proti sobě, a to asi posluchači také pochopí, že rozdíl hlasovat o tom, jestli chceme letní nebo zimní čas, nebo si nepřejeme kouření v restauracích a proti tomu případné vystoupení z Evropské unie. Zkrátka my to chceme pokud tak rozlišit, a teď si myslíme, že je na pořadě dne lidem umožnit vyjadřovat se k věcem veřejným, úkolovat, řekněme,
ale
své poslance nebo senátory směrem k poslanecké sněmovně, směrem k senátu, k tomu, co mají politici řešit. To si myslíme, že určitě je na čase, aby lidé takovou možnost, řekněme, zapojení se do věcí veřejných měli, ale v žádném případě se nepřejeme změny ústavy nebo se nepřejeme, abychom mohli menšinou změnit, řekněme, to uspořádání naší bezpečnosti nebo ekonomické a sociální jistoty.
To znamená, z toho, co říkáte, tak například o vystoupení z Evropské unie by nešlo hlasovat, ano, o stažení českých tak. vojáků z Afghánistánu šlo
by? Ne, nikoli, to
nešlo.
Je vlastně součástí našich spojeneckých závazků.
O zrušení senátu nešlo, to by byla změna ústavy. Třeba o odvolání ministra dopravy kvůli záležitostem na D1, to by šlo?
Tak určitě se dokáže představit otázku, kde by se lidé mohli všelidově vyjádřit v tom smyslu, jestli jsou třeba spokojeni s tím, jak je průjezdná, jak jsou průjezdné dálnice a ošetřeny, to bez pochyby. Ale co se týká třeba odvolávání těch veřejných funkcionářů, tak tam to není umožněno. Nicméně, pokud by takové hlasování bylo, tak by mohla být vhodně naformulovaná otázka, která by třeba potom vládu mohla všelidově k takovému rozhodnutí vést.
Vy jste říkala některé možnosti hlasovat třeba o tom, jestli chceme zimní čas nebo letní čas. Má smysl kvůli tomu vypisovat referendum?
Tak víte, já myslím, že hlavně, když si představíte 10 let zpátky a to, že lidem bylo umožněno hlasovat v místních referendech, tak dlouhou dobu také lidé, než si to ošahali, než zjistili, jak na to, jak zavázat své zastupitele, jaké otázky zvolit, k čemu se mohou vyjadřovat, tak to nějakou dobu trvalo.
To znamená, a jako, teď po 10 letech, jako výuku toho, jak hlasovat v referendu, by vám to přišlo jako dobrý nápad?
Je to prostě nějaké postupné umožňování lidem se vyjadřovat i přímo k věcem veřejným, ačkoliv máme zastupitelskou demokracii, máme parlament, a zase bychom neměli úplně to poslancům a senátorům zjednodušovat, když si je volíme a platíme za jejich práci, tak abychom si říkali, všechno nakonec rozhodneme za ně. To si myslím, že bychom neměli popřít. Ale co se týká těch místních referend, tak všichni dneska už to pokládají za něco obvyklého. To asi se dokážeme potvrdit. Víme, jak na to, víme, jak zatlačit na zastupitelstva, na obce, jak tu vůli těch lidí vyjádřit. A jde o to, abychom teď, řekněme, nešli s kanonem na vrabce, že pokud si konečně pořídíme všeobecné referendum,
tak
o čemkoliv,
je dobré tedy to otestovat
začít,
na něčem.
Začít zkrátka otázkami
typu letního času.
Například, ale to byste se divil, to docela lidi zlobí nebo dává to velké emoce. To jsem sama byla překvapená, jak moc o tom lidé diskutují o letním a zimním čase, nebo například o tom zákazu kouření v restauracích. Tak zkrátka začít takovými otázkami a najít s kanonem na vrabce a hned jako první referendum si představit nějaké hlasování o tom, že si zrušíme, řekněme, základní mezinárodní smlouvy. To asi je něco, co není na pořadu dne.
Poslední věc k referendu. Zdá se podle toho, jak jste jednali v té vaší komisi pro ústavu, že konsenzus ve sněmovně tak, aby bylo dost hlasů, se podaří najít, ale horší to asi bude v Senátu. Myslíte si, že je vůbec reálné, aby v tomhletom volebním období sněmovny Senát schválil zákon o referendu?
No, musím říct, že my plánujeme na 23. ledna společné zasedání Komise pro ústavu sněmovny a senátu.
A tam je budete chtít přesvědčit.
Tam budeme o tom diskutovat, ale musím říct, že ta, řekněme, stanoviska senátu a sněmovny v tom minulém roce byla absolutně odlišná. Zatímco ve sněmovně pořád je snaha demokratických stran najít nějakou metodu, jak by lidé se mohli v rámci referenda vyjadřovat k věcem veřejným, tak v senátu je to skutečně velmi odmítavý postoj.
Pojďme na závěr ještě k vnitřním situaci nebo k vnitřním záležitostem ČSSD. Vy jste v poslední době dost aktivní spolu s ministryní Janou Maláčovou, jste určitě nejviditelnější sociální demokratky v médiích. Naznačuje to vaše ambice směrem ke sjezdu a k volbám do vedení ČSSD? Budete se ucházet třeba o pozici místopředsedkyně?
Tak já určitě podporuji Janu Maláčovou na pozici místopředsedkyně sociální demokracie. A co se týká mne, tak to jsem vlastně opakovala už ten minulý rok před sjezdem sociální demokracie. My máme svá pravidla, kdo a jak může kandidovat na místopředsedu nebo místopředsedkyni strany. A jedno z těch pravidel je, že členství sociální demokracie musí být nejméně 4 roky a já tuhle podmínku splním až v září tohoto roku. Takže z tohoto důvodu nebudu kandidovat do vedení sociální demokracie.
Máte své favority?
Jak už jsem zmínila
Janu Maláčovou
a určitě můžu říct, že bych byla ráda, kdyby svůj mandát obhájil před delegáty sjezdu a pokračoval ve vedení sociální demokracie Jan Hamáček.
Včera se objevila informace o tom, že by místopředsedou vaší strany chtěl být ministr zahraničí Tomáš Petříček. Byl by podle vás dobrý místopředsedou strany?
Tak já musím říct, že mě z lidského charakterového, řekněme, profesního hlediska je Tomáš Petříček velmi sympatický a já si myslím, že určitě nějakým způsobem do těch hlasování tou svou kandidaturou zasáhne. Uvidíme, jak se tomu postaví pražská organizace, ale osobně bych mu dávala vysoké šance, že tu nominaci ze svého kraje získá.
Proti panu Petříčkovi se hodně ostře vyjadřuje prezident republiky Miloš Zeman, výhrady mají komunisté. Vadí to?
Tak rozhodně to nevadí. Miloš Zeman samozřejmě je bývalým a důležité říct opravdu úspěšným předsedou sociální demokracie, takže jeho názor samozřejmě vnímáme, ale už to tak bývá, že se lidé v lečem se nemusí zhodnout, pokud se třeba zhodují v jiných věcech a já si myslím, že Tomáš Petříček je na začátku své práce ministra zahraničí a uvidíme, jak dál rozvine to své angažmá. Já vůči němu výhrady nemám.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, poslankyně ČSSD, bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Díky, že jste byla u nás zase nikdy neviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se naslyšenou a zdravím vaše posluchače.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.